Isaia, kapitulli 17. Profecia kundër Damaskut. Ja, Damasku do të pushoj së qeni një qytet dhe do të bëjë një grumbull gërmadhash. Qytetet Aroeri do të braktisen. Do të bëjnë kullota për kopet që do të pushojnë aty pa i trembur askush. Efraimi do të iqet fortesa, Damaskut mbretëria. Dhe pjesa tjetër e Siris do të eci lavdia e bive të Izraelit, thot Zoti ushtrive. Atë di do të ndodhë që lavdia Jakobit do të zhduket, dhe shëndoshe atë për të trupit të ti do të konsumohet. Do të ndodhë ashtu si kur korsi mbledh grurin dhe me kraun e ti pret kalint. Do të ndodhë ashtu si kur mbledhen kalint në luginën e Refaimit. Do të mbeten disa vile për të mbledhur, ashtu si kur shkunde në lint. Dy apo tre ulin në majtë degve më të larta, 4 ose 5 mbi degët më të ngarkuara, thot Zoti, Perëndia e Izraelit. Atë ditë njeriu do ta kthej shikimin e tij në drejtim të Krijuesit të tij, dhe sytë e tij do të shikojnë të shenjtin e Izraelit. Nuk do të drejtohet më tek altaret, veprat e duarve të tij, dhe nuk do të shikojë më atë që kanë bërë gishtërinjtë e tij, as të asherimet dhe të altaret për Temjan. Atë ditë qytetet e tij të fortifikuara do të jenë si një vend i braktisur në pyll, ose si një degë braktisur përpara bijve të Izraelit, dhe kjo do të jetë një shqetim. Sepse ke harruar Perëndinë e shpëtimit tënd dhe nuk e kujtuar për shkëmbin e forcesate, prandaj mbole plantacione dhe i ke shartuar me shartesa të huaja. Ditën që i mbole, i rrethove me një gardh. Në mëngjes, mbi farat e tua, por vjelja do të jetë një tokë rënojash ditën e sëmundjes dhe të dhembjes së pashërueshme. Ah, zhurma e një numri të madh popujsh, që zhurmojnë si gjëmimi i detit dhe si buqima e kombeve. Zhurmojnë si buqima e urave të fuqishme. Kombet zhurmojnë si buqima e shumë ujrave, por Perëndia i kërcënon, dhe ata ikin larg, të shtyrë si byku i maleve për para erës, si një dreth pluri për para shakullimës. Në mbrëmje, jatë merri, dhe para mëngjesit nuk kam më asgjë. Kjo është pjesa atyre që na plaçkitin, që na bëjnë pre.